slušaoci, pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Dušan Komarčević. Zbog pandemije virusa korona, ova emisija je unapred snimljena. Ovo su najvažnije vesti za utorak, 23. februar. Još 14 osoba preminulo od bolesti COVID-19 u Srbiji, više od 2900 novozaraženih. Krizni štab u sredu raspravlja o pooštravanju mera. Na Kosovu pretučen sin političara Nenada Rašića, privedeno 8 osoba. Evropska unija uvodi sankcije ruskim zvaničnicima zbog hapšenja opozicionara Aleksija Navalnog. Novosađani velikim skupom na Keju ispratili Đorđa Balaševića. Danas u Srbiji pretežno sunčano i toplo za ovo doba godine. Najviša dnevna temperatura od 14 do 20 stepeni. Do kraja emisije, između ostalog, govorimo o oštroj retorici ministra policije Aleksandra Vulina, koji je kritikovao Evropsku uniju jer Srbiji nisu isporučene vakcine tokom pandemije. Nikola Burazer iz Centra savremene politike.
Pitanje nabavke vakcina zaista nema nikakve veze sa procesom evropskih integracija.
Čuđete i u kakvim uslovima su radili turski radnici angažovani na izgradnji stanova za pripadnike službi bezbednosti u Kraljevu. Srđan Zečević iz Mataruške banje pomagao je ovim radnicima koji su ostali bez hrane.
Pokazivali su oni meni snimke i fotografije sa tog radilišta, to je stvarno izgledalo strašno kad vidite vi recimo mokre noge, cede čarape, natopljene snegom.
O ovim i drugim temama u narednih nešto manje od pola sata.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U poslednja 24 sata u Srbiji je još 14 osoba preminulo od posledica zaraze koronavirusom, čime se ukupan broj žrtava povećao na 4351, saopštilo je juče Ministarstvo zdravlja u redovnom izveštaju. U istom periodu registrovano je 2956 slučajeva infekcije koronavirusom među 12054 testirane osobe. Na respiratorima su 153 pacijenta, a hospitalizovana je 3641. Jedna osoba. Ukupno je od početka epidemije u Srbiji registrovano 439.596 inficiranih osoba. Epidemiolog i član kriznog štaba vlade Srbije za suzbijanje bolesti COVID-19 Predrag Kon izjavio je sinoć da je medicinski deo kriznog štaba tražio sednicu koja bi trebalo da se održi u sredu, navodeći da danima u javnosti upozoravaju da je potrebno pooštravanje epidemioloških mera.
Policijski čas je prošla tema, to više neće biti na dnevnom redu. Postoje odvojene dve stvari. Jedno je vezano za eventualno radno vreme, jel? A drugo je za okupljanje i dozvole okupljanja. Mi imamo na snazi da nemamo dozvolu okupljanja, pa se ljudi ipak okupljaju. Jel? O tome će se sada nešto pričati, ali ne znam šta tu može dodatno da se kaže. Što se tiče dužine radnog vremena, tu ćemo raspravljati i pokušavati da nađemo najpovoljnije rešenje i za Beograd i za Srbiju.
Rekao je Kon za Radio Televiziju Srbije, mada nije precizirao na koje bi se objekte odnosile nove mere. On je istakao da je medicinski deo kriznog štaba, kako je rekao, ušančen u svom zahtevu da se ne sme dozvoliti naglo povećanje broja novozaraženih. Kako je naveo, bolnice se pune i ako se tako nastavi, zdravstveni radnici neće moći fizički da izdrže toliko posla. Broj smrtnih slučajeva od bolesti COVID-19 u Sjedinjenim Američkim Državama gotovo je dostigao pola miliona, dok je Rusija odobrila treću vakcinu protiv koronavirusa za domaću upotrebu. Španska policija rasturila je više od 220 ilegalnih žurki u Madridu, kojima je prekršen policijski čas u tom gradu. Za to vreme lideri zemalja G7 obećavaju više sredstava kako bi vakcine stigle do zemalja u razvoju. Više detalja donosi Mila Đurđević.
Sjedinjene Američke Države drže rekord u svetu po broju smrtnih slučajeva. Prema podacima Univerziteta Johns Hopkins, na dan 22. februara u toj državi ukupno je bilo 499.056 smrtnih slučajeva. Ipak, stopa smrtnosti je u opadanju. Više od 61 milion Amerikanaca je primilo makar jednu dozu vakcine, dok je predsjednik Sjedinjenih Država Joe Biden zacrtao cilj da se do kraja maja vakciniše 100 miliona ljudi.
Ukoliko budemo daleko agresivniji u distribuciji vakcina, vidjet ćemo pad u broju smrtnih slučajeva. A to je, po mom mišljenju, jedna od potencijalno najvećih promjena u igri, zato što mislim da niko nije očekivao da ćemo imati vakcinu, a još manje da ćemo imati više vakcina sa nivoom zaštite koje imaju vakcine koje sada nudimo. Tako da će to imati izvanredan uticaj na broj smrtnih slučajeva.
Pojašnjava Jennifer Nuzzo, viša saradnica u Johns Hopkins Centru za zdravstvenu sigurnost. U međuvremenu, na virtualnom samitu održanom 19. februara, lideri grupe 7 najbogatijih zemalja sveta G7 izrazili su namjeru da podrže inicijativu Svjetske zdravstvene organizacije za podjelu vakcina COVAX, i to u iznosu od 7,5 milijardi američkih dolara. Boris Johnson, premijer Velike Britanije.
Kako bismo bili sigurni da će svi dobiti vakcine koje su im potrebne, tako da ceo svet može prevazići ovu pandemiju zajedno.
Zbog manjka vakcina u zemljama u razvoju, zvanični Peking je naveo da pomaže više od 50 država kroz obezbeđivanje 10 miliona doza kineske Sinopharm vakcine. Rusija je odobrila treću vakcinu protiv koronavirusa domaće proizvodnje 20. februara, iako klinička ispitivanja na velikom broju ljudi tek treba da se urade. Vakcinu Covivac proizvodi ruski državni centar Čumakov, a prvih 120.000 doza ove vakcine očekuju se do marta. Kada je reč o fazi 3 kliničkog ispitivanja, ne očekuje se da će ona početi pre aprila. Međutim, naučnici tvrde da je njihova vakcina efikasna više od 90% i da se može čuvati na višim temperaturama od drugih. Konstantin Černov, zamjenik direktora centra Čumakov za istraživanje i razvoj imunoloških i bioloških proizvoda.
Vakcina podobna je našoj, na primjer, ona ispoljuje standardnu.
Vakcina poput naše koristi standardni soj prehlade i varira od plus 2 do plus 8 stepeni Celzijusa. Imamo iskustvo sa snabdevanjem vakcina protiv žute groznice pod uslovima ugovora sa UNICEF-om. Ova vakcina se tada koristila u državama Afrike i Latinske Amerike. Tehnologija je dokazana, tako da vakcina može biti dopremljena na mjesta gdje visokotehnološke vakcine ne mogu.
Može dojehati od takaja od visokotehnologična.
U međuvremenu, dve izraelske studije našle su da vakcina proizvođača Pfizer-BioNTech u velikoj meri smanjuje širenje virusa. U Izraelu, u kom je barem jednom dozom vakcinisana gotovo polovina populacije, prodavnice su otvorene za sve, ali je pristup teretanama, hotelima i pozorištu ograničen samo na one koji imaju takozvanu zelenu propusnicu, a koja pokazuje da su primili obe doze vakcine. Međutim, stroge karantinske mere i dalje su na snazi u većini zemalja, uključujući Španiju, u čijem je glavnom gradu policija 20. februara rasturila 227 ilegalnih žurki zbog kršenja epidemioloških mera. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Sin lidera progresivno-demokratske stranke Nenada Rašića na Kosovu pretučen je juče u Lapljem selu, opština Gračanica u blizini Prištine, gde živi većinski srpsko stanovništvo. U tuči je učestvovalo nekoliko osoba, potvrdila je kosovska policija za Radio Slobodna Evropa. Zbog ovog incidenta pritvoreno je 8 osoba, među kojima i jedan maloletnik. Pretučen je 18-godišnji Nikola Rašić, učenik gimnazije u Lapljem selu, a prema informacijama Radija Slobodna Evropa reč je o organizovanoj tuči u kojoj je mladiću slomljena vilica i 3 zuba. Lider pokreta Samoopredeljenje i kandidat za novog premijera Kosova Albin Kurti na svom Facebook profilu je napisao kako je Nikola Rašić napadnut hladnim oružjem. Izgleda da ovaj zločin nad Nikolom Rašićem je organizovan i radi se o njegovom roditelju, koji je odbio da podlegne pritiscima i pretnjama Srbije, naveo je Kurti. Otac pretučenog mladića, Nenad Rašić, inače je politički protivnik Srpske liste na Kosovu i posljednjih dana glasno je govorio kako je Srpska lista vršila pritisak na glasače da glasaju za Adrijanu Hodžić ispred Bošnjačke građanske inicijative Ujedinjena zajednica, navodeći da je time oduzet mandat bošnjačkim političkim protivnicima. Kancelarija vlade Srbije za Kosovo osudila je fizički napad na Nikolu Rašića, zahtevajući da kosovska policija bez odlaganja otkrije i procesuira počinioce ovog nasilja. Samo tako se može obezbediti sigurnost za pripadnike srpskog i nealbanskog stanovništva na Kosovu i Metohiji i poslati neophodna poruka o nultoj toleranciji na bilo koji oblik nasilja, navedeno je u saopštenju. Partija kosovskih Srba ocenila je da je napad na sina Nenada Ražića naručen iz Beograda i srpske liste preko izmanipulisanih mladića srpske nacionalnosti. Ludilo koje su Beograd i srpska lista uneli među Srbima na Kosovu mora da prestane momentalno i bez uslova. U svakoj drugoj opciji Beograd će biti totalni gubitnik, a srpska lista moraće, htela ili ne, da preuzme odgovornost za posledice njenog medijskog linča protiv političkih protivnika, dodaje se u saopštenju. Ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović izjavila je za Radio Slobodna Evropa da je članstvo u Evropskoj uniji strateški cilj Srbije i da svaka institucija u vladi ima svoj udeo u njegovom ostvarivanju. Joksimović je tako odgovorila na oštre kritike koje je nedavno Briselu uputio ministar policije Aleksandar Vulin, reagujući na novi izveštaj Evropskog parlamenta o napretku Srbije. Detalje donosi Iva Martinović.
Među usaglašenim amandmanima u izveštaju Evropskog parlamenta Srbije su pored ostalog upućene zamerke zbog nerazrešenih afera, napada na političke protivnike i novinare, ali i antievropske retorike. Odgovarajući na ove navode, Vulinova stranka, Pokret socijalista, saopštila je da, citat, poslanici Evropske unije, ako već nisu mogli ili nisu hteli da pošalju Srbiji vakcine, nisu morali da joj šalju ni amandmane.
Pošto ste medicinsku opremu i vakcine sačuvali za sebe, molim Evropljane da svoje političke stavove, pritiske na naše pravosuđe i licemerje takođe zadrže za sebe.
Navodeći da je istina da Srbija kroz COVAX mehanizam do sada nije kupila ni jednu dozu vakcina, ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović za RS kaže da to ne znači da je Evropska unija nesolidarna, već da taj sistem ne funkcioniše onako kako je očekivano.
I to je zaista svima jasno. Nismo zbog toga uživali EU ni jednog trenutka, ni predsjednik, niti premijerka, već smo radili najbolje što smo mogli kako bismo obezbedili vakcine za naše građane.
Srbija je do sada na osnovu pojedinačnih ugovora sa proizvođačima ili državama nabavila vakcine protiv koronavirusa američkog Pfizera, ruskog Sputnika V, kineskog Sinopharma i britanske AstraZeneca. Srbija je ujedno i deo evropskog COVAX sistema, a predsjednik Aleksandar Vučić je više puta podvukao da preko ovog mehanizma zemlja nije dobila ni jednu vakcinu.
Pitanje nabavke vakcina zaista nema nikakve veze sa procesom evropskih integracija, pogotovo nema veze sa time da li Srbija ispunjava ili ne ispunjava svoje obaveze.
Rekao je za naš program programski direktor nevladinog centra savremene politike Nikola Burazir.
Tako da upita jedan pokušaj da se relativizuje kritika od Evropske unije i da se prebaci diskusija na teren koji je trenutno poželjan za vladu Srbije, a to je pitanje nabavke vakcina i odsustvo vakcine iz Evropske unije, što se kod nas ovdje često namjerno koristi radi kritike Evropske unije bez obzira na prave razloge zbog čega je to tako.
Među predloženim amandmanima Evropski parlament pored ostalog poziva vlasti u Srbiji da pokažu rezultate u istragama više afera koje su tokom 2019. potresle Srbiju. Evropski parlament u dokumentu navodi aferu zloupotrebe u državnoj fabrici oružja Krušik iz Valjeva, aferu Jovanjica o navodnoj povezanosti vrha vlasti u Srbiji sa uhapšenima za proizvodnju droge, te aferu Telekom zloupotrebama novca tog državnog preduzeća. Odgovarajući na ove navode, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je država razrešila aferu Jovanjica.
Vi mislite da lažima neko može da ostvaruje politički profit? Ne može. Makar bio iz Evropskog parlamenta, potpuno je sve jedno.
Afera Jovanjica otvorena je novembra 2019. kada je policija na poljoprivrednom dobru kod Stare Pazove pronašla plantažu marihuane i uhapsila više osoba, među kojima i vlasnika imanja Predraga Koluviju, koji je prilikom hapšenja imao lažnu policijsku značku. Saznanje da je državni vrh upleten u proizvodnju marihuane, te da je Koluvija nakon hapšenja zvao brata predsjednika Srbije Andreja Vučića, iznao je poslanik opozicione Narodne stranke Miroslav Aleksić. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Crna serija prevara, mobinga, maltretiranja i zastrašivanja radnika iz inostranstva angažovanih na kapitalnim državnim projektima dobila je još jednu epizodu u Kraljevu. Grupa od 30 građevinskih radnika iz Turske, angažovanih na izgradnji stanova za pripadnike službi bezbednosti u Kraljevu, vratila se protekle sedmice kući uz pomoć turske ambasade u Beogradu i prijatelja iz Kraljeva nakon višemesečne gastarbajterske avanture u Srbiji. Priču donosi Branko Vučković.
Oko 60 građevinskih radnika iz Turske stiglo je početkom oktobra u Kraljevo posredstvom firme Plan Medium iz Izmira, koja ih je angažovala na osnovu ugovora sa niškom firmom Global Engineering. Oni su u Turskoj potpisali ugovore kojima im je precizirana mjesečna zarada od 800 do 1200 eura uz plaćen smještaj i ishranu, ali kako je Radio Slobodna Evropa izjavio Džihan Ilmijan, situacija na gradilištu u naselju Ribnica u Kraljevu nije bila ni nalik onoj kakvom su je zamišljali. Zbog toga je polovina radnika napustila gradilište jer su pronašli posao u Beogradu i Novom Sadu, a oni koji su ostali u Kraljevu su krajem januara prekinuli posao zbog, kako tvrdi, neisplaćenih zarada, teških uslova za rad i neadekvatne zaštitne opreme. Radili smo kao robovi u veoma teškim uslovima po kiši, snegu i velikoj hladnoći. Imamo video snimke zbog kojih će ljudi zaplakati od tuge. Odlučili smo da napustimo posao kada nam nisu isplatili zaradu, nakon što smo završili najteži deo izgradnje i to u najgorim vremenskim uslovima. Sada se očajni vraćamo u svoju zemlju, naveo je Ilmijan. Igor Šabanović, menadžer građevinske firme Global Engineering iz Niša, rekao je Radiju Slobodna Evropa da su oni ispunili sve obaveze prema firmi Plan Media iz Izmira, kojoj su po ugovoru fazno uplaćivali novac za urađeni posao.
Mi smo dobili novac na osnovu realizacije. Mi taj novac prosleđujemo i trebalo je da zadržimo neku zaradu, međutim nismo uspjeli, čak smo otišli malo i u minus, jer radove koje su trebali da urade za možda mjesec, mjesec i pol, oni su radili 3 mjeseca.
Dok su dvije firme vodile prepisku i analizirale učinak i troškove, nezadovoljstvo radnika je raslo, pa su se obe strane obraćale ambasadi Turske u Beogradu za pomoć u rješavanju problema, ali kompromis nije postignut. Ambasada Turske u Beogradu nije odgovorila na upit Radija Slobodna Evropa vezan za slučaj građevinskih radnika iz te zemlje, koji su bili angažovani na izgradnji stanova za vojsku i policiju u Kraljevu. Džihan Ilmijan je u mailu koji je uputio Radiju Slobodna Evropa nakon što su na povratku kući sleteli na aerodrom Kemal Ataturk u Istanbulu naglasio da su im u najtežim trenucima, kada im je ponestajalo hrane i pretilo izbacivanje iz hotela u kome su stanovali, najviše pomogli Srđan Zečević, vlasnik pekare u Mataruškoj Banji, i Ljubinko Jablanović iz Žiče kod Kraljeva. Zečević i Jablanović su Radio Slobodna Evropa rekli da su imali prilike da se uvere u kakvim uslovima su radili radnici iz Turske, zbog čega su im i pritekli u pomoć.
Što se mene tiče i moje pekare, moje porodice i nekih mojih ubeđenja, to za mene nije bila nikakva pomoć, to je bio neki osnovni ljudski red. A pare, pare budu pa ne budu, a ljudi ostaju.
Pokazivali su oni meni snimke i fotografije sa tog gradilišta, to je stvarno izgledalo strašno kad vidite vi recimo mokre noge, cede čarape, natopljene snegom, rade po vejavici. To je neverovatno da država koja je financijer tog projekta ne kontroliše šta se radi.
Nevolje građevinskih radnika iz Turske u Kraljevu nije usamljen slučaj u Srbiji. U avgustu 2020. godine u Kraljevu je 40 radnika iz Indije, koji su bili angažovani na izgradnji puteva u Srbiji, protestovalo zahtevajući da im firma za koju su radili isplati za ostale zarade i obezbedi avionske karte za povratak u Indiju. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Svet. Zbog hapšenja ruskog opozicionara Alekseja Navalnog, Evropska unija je odlučila da uvede sankcije ruskim zvaničnicima koji su odgovorni za represiju nad Navalnim, izjavio je juče visoki predstavnik Evropske unije Josep Borrell. Borrell je rekao da je to jednoglasna odluka šefova diplomatija Evropske unije.
In response to events around the situation of Mr. Navalny.
Kao odgovor na događaj oko situacije gospodina Navalnog, postigli smo politički dogovor da uvedemo restriktivne mere protiv odgovornih za njegovo hapšenje, izricanje kazne i progon. Zato ćemo prvi put ikada iskoristiti globalni režim ljudskih prava Europske unije. I ove sankcije će biti stavljene u naš administrativni postupak na predlog visokog predstavnika Europske unije. Možda će za to biti potrebno nedelju dana, ali nadam se ne više od toga i bit će odobreno pisanom procedurom od strane Saveta.
rekao je Borel. On je dodao da Brisel istovremeno mora da nađe način da, kako se izrazio, izbegne stalno sukobljavanje sa susedom koji je odlučio da deluje kao protivnik. Ruski opozicionar Aleksej Navalni je zatvoren nakon što se vratio u Rusiju iz Nemačke prošlog meseca, a 2. februara mu je određena zatvorska kazna zbog kršenja uslovne kazne. Iran bi mogao da obogaćuje uranijum do 60% ukoliko to bude potrebno, izjavio je juče iranski vrhovni vođa Ajatolah Ali Hameneji. Ograničenje obogaćivanja uranijuma neće biti samo do 20%, postupit ćemo u skladu sa svojim potrebama. Mogli bismo da povećamo obogaćivanje i do 60%, rekao je Hameneji. Njegova izjava dolazi dan uoči stupanja na snagu zakona prema kojem inspektorima Međunarodne agencije za atomsku energiju neće biti dozvoljeno da posećuju neka postrojenja u Iranu. SAD su 2018. odlukom tadašnjeg predsjednika Donalda Trumpa jednostrano napustile međunarodni nuklearni sporazum iz 2015. godine, kojim se Iran obavezao da ograniči obogaćivanje uranijuma u zamenu za ukidanje ekonomskih sankcija. Iran je posle istupanja SAD počeo da zanemaruje svoje obaveze iz tog sporazuma.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pripadnici Ravnogorskog četničkog pokreta Dušan Sladojević, Risto Lečić i Slavko Aleksić izjasnili su se pred sudom Bosne i Hercegovine da nisu krivi za izazivanje rasne, nacionalne i verske mržnje i netrpeljivosti 2019. godine tokom okupljanja Ravnogorskog četničkog pokreta u Višegradu. U Bosni i Hercegovini deluje 16 četničkih udruženja, što je neretko u domaćim i međunarodnim strategijama i dokumentima okarakterisano kao pretnja po nacionalnu bezbednost. Slušamo prilog Ediba Bajrovića.
Prva optužnica protiv pripadnika četničkih udruženja podignuta je u decembru 2020. godine i u njoj je navedeno između ostalog da su prvooptuženi Sladojević i optuženi Aleksić sudjelovali u vršenju postrojavanja korištenjem vojne terminologije i uz predaju raporta. Sladojevićev branilac Zoran Perić navodi da su tokom skupa u Višegradu marta 2019. godine svi učesnici djelovali u skladu sa ciljevima udruženja.
Strategija odbrane je jednostavno da barem što se tiče prvooptuženog koga ja branim, jer jednostavno nije kriv. Sam skup je bio prijavljen, bio udruženje su registrovane rado u skladu sa svojim ciljevima koji su u statuti, koji su, kako se registrovane. Tako da je država rekla da je to u redu.
Optuženi Risto Lečić se, kako navodi tužilaštvo BiH, tereti da je prilikom okupljanja na trgu pjevao pjesmu uz gusle kojom se veliča četnički pokret, a koja u svom tekstu izražava prijetnju ili nasilje. Na pitanje da li su i te riječi u skladu s pomenutim ciljevima, advokat Perić odgovara.
Ono što je meni poznato, do sada to nije bilo, nisu bili na dijelu skupa koje je organizovan. Te riječi nisu bile, a u kojim kontekstu su rečene, ja zaista ne znam, niti znam ovaj klijent.
U Bosni i Hercegovini djeluje 16 četničkih udruženja. Sva udruženja registrovana su na sudovima u entitetu Republika Srpska. Bakira Hasečić, predsjednica udruženja Žena žrtva rata, je u martu 2019. godine bila u Višegradu. Kaže da se ovakva okupljanja i djelovanja ponavljaju iz godine u godinu, te da ta udruženja imaju podršku sistema.
U 21. vijeku pozivati ponovo na klanje i ubijanje, to može samo nenormalan čovjek, a kako vidimo da to radi sistem, da rade te nevladne organizacije koje se zovu Ravnogorski pokret, u stvari oni su četnici. I ja se nadam, bit ću svjedok u ovom predmetu, da će sud Bosne i Hercegovine, jer je ovo prvi slučaj, spriječiti ovako djelovanje Ravnogorskom četničkom pokretu i svima onima koji ugrožavaju bezbjednost građana Bosne i Hercegovine.
Državno ministarstvo sigurnosti u posljednjem dostupnom izvještaju o sigurnosti u BiH iz 2017. godine, govoreći o Ravnogorskom četničkom pokretu, navodi da, s obzirom da promoviraju međuetničku podjelu, imaju negativan psihosocijalni utjecaj na povratničku populaciju i pripadnike konstitutivnih naroda u BiH koji na određenim područjima predstavljaju demografsku manjinu. Ministar sigurnosti Selma Cikotić za Radio Slobodna Evropa je u pisanom odgovoru naglasio da četnička i druga retrogradna udruženja najviše štete nanose onima u čije ime navodno djeluju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edip Bajrović.
Nakon izbora patrijarha Srpske pravoslavne crkve Porfirija, očekuje se da u maju na redovnom saboru SPC bude obavljen izbor mitropolita Crnogorsko-Primorskog. Da li će vrh Srpske pravoslavne crkve uvažiti očekivanja vernika u Crnoj Gori u odnosu na izbor mitropolita i šta sve može uticati na taj izbor, slušamo u prilogu Srđana Jankovića.
Rektor Cetinske bogoslovije Gojko Perović za Radio Slobodna Evropa kaže da će Sabor Srpske pravoslavne crkve apsolutno imati sluha da za mitropolita Crnogorsko-Primorskog izabere onog kog žele vjernici u Crnoj Gori.
Sabor oko Srpskog patrijarha je institucija koja 8 vjekova, uz izuzetke nekih istorijskih nemogućnosti, nekih teških okolnosti, dakle 8 vjekova, taj sabor bira zetskog mitropolita ili cetinskog mitropolita i uvijek je imao sluha za to, tako da vjerujem da će ga imati i sada, odnosno ne vidim ni jedan razlog da se oko toga pravi neka tema.
Pojašnjavajući kolike su šanse da episkop Budimljansko-Nikšićki i administrator Mitropolije Crnogorsko-Primorske Joanike Mićović bude izabran na čelo Mitropolije, profesor Slobodan Sadžakov ne isključuje mogućnost izbora Joanikija, kao ni mogućnost da vrh Srpske pravoslavne crkve izabere nekog od sebi najvećeg povjerenja.
Opet ne bi isključio i mogućnost da u tim, pošto je uvek naravno sve moguće kada je Srpska pravoslavna crkva u pitanju, da u tim nekim nagodbama ipak Joanikije i postane vladika Crnogorsko-Primorski, ali opet kažem, više nego jasno da vladika Joanikije predstavlja osobu koja je u ovom taboru koji je suprotstavljen taboru koji vode sada Porfirije i Irinej Bulović.
Odgovarajući na pitanje koliko može biti od uticaja činjenica da su vjernici Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori praktično nepodijeljeni, u očekivanju da vladika Joanikije bude izabran za mitropolita, profesor Sadžakov kaže da će rukovodstvo Srpske pravoslavne crkve morati da ima u vidu impulse od strane vjernika u Crnoj Gori.
Ali opet bih rekao i da je za vreme mandata patrijarha Irineja da su neke vladike i smenjivane, neke su premeštane, tako da to dosta zavisi sada od te vrste kombinatorike.
Istoričar Miloš Vukanović kaže da izbor patrijarha koji se desi u Beogradu iz crnogorske perspektive liči na demonstraciju moći ako se govori o crkvenim pitanjima, jer kako konstatuje, poslije dužeg vremena nema ni uticaja ni prisustva ličnosti iz Crne Gore koja bi mogla imati bilo kakav efekat na izbor novog srpskog patrijarha.
Ovo je naravno disonanci sa tradicionalnom ulogom mitropolije na Cetinju koja će sada biti svedena na kraju sa političko podkosurivanje Beograda i Podgorice ili dodatna slagalica u zamršenom mozaiku Moskve, Beograda i Carigrada. U svakom slučaju ne očekujem da će novi mitropolit, čiji izbor je planiran za maj, biti ličnost koja će gajiti tradicionalnu autonomnost crnogorske mitropolije, a kamoli pomisliti na obnovu istorijske nezavisnosti koju je mitropolija na Cetinju imala.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Hiljade Novosađana okupilo se sinoć na keju žrtava racije kako bi se oprostili od svog sugrađanina, čuvenog kantautora i ambasadora dobre volje Đorđa Balaševića. Kako javlja portal 021, događaj nazvan Noć kada je Đole preplivao Dunav počeo je pesmom Regruterska i povorkom Dobošara. Sa razglasa je puštana Noć kada sam preplivao Dunav, dok su se Dunavom kretali čamci sa bakljama. Okupljeni su na keji ostavljali belo cveće, a solistkinja Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada, Verica Pejić, je zajedno sa horom otpevala pesmu Slovenska. Potom su sa razglasa puštane pesme iz različitih perioda Balaševićevog opusa, uz koje su prisutni pevali. Đorđe Balašević preminuo je 19. februara u 67. godini od posljedica infekcije koronavirusom. Građani širom bivše Jugoslavije već danima se opraštaju od velikog umetnika.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ovo su najvažnije vesti za utorak 23. februar. Još 14 osoba preminulo od bolesti COVID-19 u Srbiji, više od 2900 novozaraženih. Krizni štab u sredu raspravlja o pooštravanju mera. Na Kosovu pretučen sin političara Nenada Rašića, privedeno 8 osoba. Evropska unija uvodi sankcije ruskim zvaničnicima zbog hapšenja opozicionara Aleksija Navalnog. Novosađani velikim skupom na Keju ispratili Đorđa Balaševića. Danas u Srbiji pretežno sunčano i toplo za ovo doba godine. Najviša dnevna temperatura od 14 do 20 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTube. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google podcastima, iTunesu, kao i na našem sajtu i platformi podcast.rs. U prethodnih pola sata sa vama su bili producent Andreja Packović i voditelj Dušan Komarčević.